У ефірі «Свобода» у Мінську, 23.30, у празькій студії «Новіна» у Далії Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Посідження парламентської асамблеї програми «Усходнє партнерство» Евронесту відкладено на невизначений термін з причини рознаголосся відносно складу білоруської делегації, повідомила пресова служба представництва Еврозв'язу у Білорусі. Як означено у прес-релізі, верховна представниця Еврозв'язу Кетрін Ештон і еврокомісар Штефан Фюлі супольно з Европарламентом підрихтують спеціальну дорожну карту реформу для Білорусі. Ступень залучення парламенту Білорусі у працю Евронесту буде залежати від реалізації цих реформ, поінформувала пресова служба представництва Еврозв'язу. Еврозв'яз сподівається, що білоруські влади прикладуть усі необхідні намагання, щоб місцеві вибори 25 красовика відповідали міжнародним стандартам і нормам АБСЕ, заявила сьогодні верховна представниця Еврозв'язу Кетрін Ештон. Представники опозиційних партій у Білорусі пропонували проведення діалогу внутрі країни під егідою Організації безпеки і супраці у Європі, як це було при кінці 90-х годів. Така ініціатива прогучала на зустрічі представників політичних партій і громадських об'єднанняў з дійним старшинём АБСЕ, міністром заміжних справ Казахстану Канатом Саудабаевым, які знаходзіцца з візитам у Мінску. Беларуская асацыяцыя журналістаў пастанавіла спыніць дзейнасць свайго цэнтру прававой абароны СМІ. Рашэнне прынятае, каб выканаць папярэджанне Міністэрства юстыцыі, вынесенае арганізацыі 13 студзеня. Мін'юст палічыў, што дзейнасць цэнтру прававой абароны СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў не прадугледжаная статутам грамадскага аб'яднання. Верховны суд прызнаў законным пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь», лідарам якога з'яўляецца Змітер Каспіров. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Афганістане прайшоў першы раўнд перамоваў прадстаўнікоў Кабулу, афіцыйнага Кабулу і ваяўнічай ісламісцкай групоўкі Хезбе Ісламі, якая дагэтуль падтрымлівала Талібан. Першы раўнд, аднак, пакуль не даў канчатковых вынікаў. Расійскія праваахоўчыя органы вышукваюць трох падазраваных у дачыненні да ўчорашніх выбухаў у маскоўскім метро. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў зрабіць антытэрарыстычныя законы больш жорсткімі. Парламент Сербіі дыскутуе аб прыняцці рэзалюцыі з выбачэннем за забойства сербскімі ваяўнікамі 8000 мусульман у баснійскім горадзе Срэбраніца падчас вайны ў былой Югаславі ў сярэдзіне 90-х гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.